mootummaan Itiyoophiyaa kabaatilee sadii oliif hojiirra oolee ture labsii yeroo muddamaa kaasuudhaaf tarkaanfii fudhachuutti jira. Manni maree ministerootaa jechuudha haalatti seerichi kaasamuuf namoota sababaa seerichaan hidhamaniif haalatti dhiifamni godhamu irratti akka paarlaamaan biyyattii mari'atee murtii dabarsu booritti dhiyeessuuf jira. Lammiiwwan biraa labsii yeroo muddamaa kanarratti mormiin kan dhiyaataa ture ta'uun ni yaadatama. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Qaama lammiiwwan garaa garaa biraa muummicha ministeerichaaf gaaffiin dhiyaataa ture deebii argachuuf jira. Sanbata darbe dura taa'ummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin walgahii kan geggeesse manni maree ministeerotaa yaada murtii labsiin sun akka ka'u gaafatu paarlaamaaf dhiyeessuuf walii gale. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa guraan 1910 labsiin mana maree ministeerotaan labsame kana ilaalchise mootummaadhuma keessattiyyuu adda addummaa jiraachuunsaa ifa kan ta'e paarlaamaaf erga dhiyaate booda. Paarlaamaan labsii kana kan raggaasise mormii kana dura hin baratamin waliin ta'uun illee ni yaadatama. Labsiin ji'a ja'aaf akka ture murtaa'e kun garuu ji'a 4 illee ituun guutin ka'uuf jira. Kan yaada murtii labsiin kun akka ka'u gaafatu paarlaamaaf dhiyeessuuf walii gale manni maree ministeerotaa labsiin kun akka ka'u illee walii galtee irra ga'ee jira. Manni maree kun walgahiisaa kanaan haala nageenyi biyyattii gamaaggamuunsaa ibsameera. Haalli nageenya wayyaawaa ta'e uumamuusaa bulchiinsa sirna seeraa idileen geggeessuun danda'amuusaa mirkaneeffateeraa jechuudhaan waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi dabalatee biyya keessaaf ala lammiiwwan gaafataa turan keessumaa Dr. Abiy Ahmad erga aangootti dhufanii qabee dhiibbaan kun cimee itti fufee jira. Labsiin yeroo muddamaa kana kaasuun hojii muummicha ministeeraa isa duraa ta'uu akka qabu ka gaafatan xiinxaltoonni siyaasaa hoogganoonni garee mormituuf kanneen yaada kennan hedduu turanii jedha. Iskindir Firiw Finfinneerraa.